Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, janganlah telur beradu dengan batu. Pepatah itu dapat dikatakan merupakan kesimpulan dari apa yang akan kita pelajari hari ini dalam kitab suci. Saudara pasti tahu apa akibat kalau telur beradu dengan batu. Telur itu akan remuk, tapi batu tidak akan berubah dari keadaannya. Begitulah yang akan kita lihat terjadi pada Firaun, Raja Mesir yang coba-coba untuk menentang Tuhan semesta alam, Tuhan yang digambarkan Nabi Musa dengan kata-kata seperti, dialah batu karang, sempurna segala pekerjaannya dan adil segala jalannya. Pada pelajaran terakhir, kita lihat bahwa Musa dan Harun diutus oleh Allah untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan mereka di Mesir. Mereka berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku di padang gurun. Tapi Firaun menjawab, siapakah Tuhan itu sehingga aku harus taat kepadanya dan membiarkan orang Israel pergi? Jadi, saudaraku, Firaun seperti sebutir telur waktu dia mencoba untuk melawan perintah Tuhan untuk melepaskan umatnya. Sekarang, marilah kita lihat apa yang ditulis dalam kitab suci tentang bagaimana Firaun bergulat dengan Tuhan. Beginilah kisah yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 11 itu. Jadi, seperti yang diperintahkan Tuhan, pergilah Musa dan Harun menghadap Firaun. Di hadapan Firaun dan para pegawainya, Harun membuang tongkat yang ia pegang. Tongkat itu lalu berubah menjadi ular. Firaun tidak mau kalah, ia lalu memanggil para penasehat dan tukang-tukang sihirnya. Mereka pun membuang tongkat mereka ke tanah, dan tongkat-tongkat lalu berubah menjadi ular juga. Tapi tongkat Harun menelan tongkat pegawai-pegawai Firaun itu. Saudaraku, ada hal yang penting di sini yaitu janganlah kita tertipu oleh si setan. Tentu saja, keajaiban tongkat Harun berubah menjadi ular terjadi karena kuasa Allah. Lalu kenapa tongkat tukang sihir dan pegawai Firaun itu juga bisa berubah menjadi ular? Apakah dengan kuasa Allah juga? Tentu saja tidak. Allah tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Lalu bagaimana asal kuasa yang mengubah tongkat para tukang sihir dan pegawai Firaun? Dari setan tentunya. Tapi saudaraku, lihatlah bahwa Allah lebih berkuasa dari si setan, karena tongkat Harun menelan tongkat-tongkat yang lain. Jadi, sekali lagi janganlah kita sampai tertipu oleh si setan. Setan memang mempunyai kuasa, tapi setan bukanlah yang maha kuasa. Kitab suci sudah menunjukkan kepada kita betapa liciknya setan itu dan suka sekali untuk menipu manusia. Dia juga punya kekuasaan dan dapat melakukan mukjizat-mukjizat. Meskipun begitu, kita sudah melihat dan seharusnya merasa yakin bahwa Allah lebih berkuasa dari setan. Setan bisa saja sangat berkuasa, tapi ingat, Allah kita lebih lagi, sebab Ia Maha Kuasa. Dalam cerita tongkat yang berubah menjadi ular, kemahakuasaan Allah terlihat saat tongkat Harun menelan tongkat-tongkat para pegawai Firaun. Tapi, walaupun Firaun melihat hal itu terjadi di hadapan matanya, dia sama sekali tidak bertobat dan mau mendengarkan sabda Allah. Sekarang, marilah kita lihat apa yang tertulis dalam kitab suci. Beginilah dikatakan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, raja itu sangat keras kepala. Ia tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Sebab itu, pergilah menemui dia pagi-pagi pada waktu ia turun ke sungai Nil. Bawalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular itu dan tunggulah kedatangannya di tepi sungai. Katakanlah kepada raja itu, Tuhan, Allah orang Ibrani, mengutus saya untuk menyampaikan kepada tuanku supaya mengizinkan umatnya pergi untuk beribadat kepadanya di padang gurun. Tetapi sampai sekarang tuanku tidak mau mendengarkan. Sebab itu, Tuhan berkata begini, dari apa yang kau katakan nanti, engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Dengan tongkat ini saya akan memukul permukaan air sungai, dan airnya akan berubah menjadi darah. Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di depan raja dan para pegawainya, Harun mengangkat tongkatnya dan memukul air sungai Nil. Maka airnya berubah menjadi darah. Ikan-ikan di dalam sungai itu mati, dan baunya busuk sekali, sehingga orang Mesir tidak bisa minum air itu. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli sihir Mesir berbuat begitu juga dengan ilmu gaib mereka, sehingga raja tetap keras kepala. Seperti yang sudah dikatakan Tuhan, raja tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Malahan ia pulang ke istana tanpa mempedulikan kejadian itu sedikitpun. Semua orang Mesir menggali lubang di sepanjang tepi sungai untuk mencari air minum, karena air sungai itu tidak bisa diminum. 7 hari lewat sesudah Tuhan mengutuk sungai Nil, lalu Tuhan berkata kepada Musa, pergilah menghadap raja dan sampaikan kepadanya pesanku ini. Izinkan umatku pergi untuk beribadat kepadaku. Jika engkau menolak, negeri ini akan kupenuhi dengan katak sebagai hukuman. Sungai Nil akan penuh dengan katak, sehingga binatang-binatang itu keluar dari air dan masuk ke dalam istanamu, ke dalam kamar tidur dan tempat tidurmu, ke dalam rumah-rumah para pejabat dan rakyat, bahkan ke dalam tempat pembakaran roti dan panci-panci. Tapi Firaun tidak mau mendengar perintah Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah Harun merentangkan tongkatnya ke atas sungai-sungai, saluran-saluran dan kolam-kolam, supaya katak-katak bermunculan dan memenuhi tanah Mesir. Maka Harun mengacungkan tongkatnya ke atas semua air, lalu muncullah katak-katak memenuhi seluruh negeri. Tetapi para tukang sihir memakai ilmu gaib mereka dan juga membuat katak-katak bermunculan di negeri itu. Raja memanggil Musa dan Harun dan berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya ia melenyapkan katak-katak ini, maka aku akan mengizinkan bangsamu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan supaya melenyapkan katak-katak yang didatangkannya atas raja, dan katak-katak yang ada di rumah-rumah, di halaman-halaman, dan ladang-ladang mati semua. Orang Mesir mengumpulkan bangkai katak-katak itu sampai bertimbun-timbun, sehingga seluruh negeri berbau busuk. Ketika raja melihat bahwa katak-katak itu sudah mati, ia berkeras kepala. Dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan, raja tidak mau mempedulikan perkataan Musa dan Harun. Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah Harun memukul tanah dengan tongkatnya, maka di seluruh negeri Mesir, debu akan berubah menjadi nyamuk. Lalu Harun memukul tanah dengan tongkatnya, dan semua debu di Mesir berubah menjadi nyamuk yang mengerumuni manusia dan binatang. Para ahli sihir berusaha memakai ilmu gaib mereka untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak berhasil. Dari mana-mana ada nyamuk, sehingga para ahli sihir itu berkata kepada raja, ini perbuatan Allah. Tapi raja itu berkeras kepala dan seperti yang dikatakan Tuhan, raja itu tidak mau mempedulikan perkataan Musa dan Harun. Perhatikanlah, saudara, apa yang terjadi dengan para ahli sihir dan tenung Firaun. Mereka memang punya kekuatan untuk mengubah sedikit air menjadi darah dan membuat beberapa ekor kodok muncul, seakan-akan masih kurang malapetaka yang didatangkan oleh Harun dan Musa atas tanah Mesir dengan kuasa Allah. Tapi kuasa atau kekuatan sihir mereka terbatas. Para ahli tenung dan sihir Firaun itu tidak sanggup untuk melenyapkan tulah yang didatangkan Allah atas negeri itu. Lalu waktu Harun memukul tanah dengan tongkatnya, debu tanah berubah menjadi nyamuk. Para tukang tenung itu juga mencoba untuk melakukan apa yang sama dengan ilmu-ilmu mereka, tapi tidak bisa. Mereka lalu berkata kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Saudaraku, kekuatan ataupun ilmu sihir atau tenung hanya bisa melakukan hal-hal yang terbatas. Kekuatan di luar Allah tidak akan bisa untuk melewati batas yang telah ditentukan Allah. Hanya Allah yang dapat untuk melakukan segala sesuatu tanpa terbatas, sebab hanya Allah saja yang maha kuasa. Tukang tenung dan ahli-ahli sihir Firaun mulai menyadari akan hal ini, tetapi Firaun tetap menolak untuk menundukkan diri kepada Allah. Akibatnya, seperti yang dikatakan kitab suci, Allah masih mendatangkan 7 tulah lagi kepada Firaun dan rakyatnya dengan perantaraan Musa dan Harun. Sayang sekali waktu kita tidak banyak untuk membicarakan tulah itu satu persatu, tapi bisa disebutkan di sini tulah apalagi yang kemudian terjadi di tanah Mesir. Tulah keempat berupa lalat pikat yang menutupi tanah, bahkan rumah di seluruh negeri Mesir. Tulah kelima, penyakit campar pada ternak sehingga banyak yang mati dari pihak orang Mesir. Tapi tidak satu pun ternak orang Israel yang kena penyakit itu. Tapi Firaun masih tetap untuk mengeraskan hatinya. Berikutnya yang keenam, sakit cacar pada binatang dan manusia. Kata kitab suci, tukang-tukang sihir itu tidak bisa berdiri di hadapan Musa karena mereka pun terkena cacar sama seperti orang Mesir lainnya. Tulah ketujuh berupa hujan badai es. Lalu setelah ini selesai, negeri itu dipenuhi oleh belalang. Belalang-belalang ini menghabiskan apa yang masih tersisa dari hujan es. Itulah tulah yang kedelapan. Pada tulah yang kesembilan, Allah berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya kegelapan menutupi Mesir sampai orang dapat meraba gelap itu. Jadi selama 3 hari, tidak seorang pun dapat melihat apa-apa. Tapi di daerah di mana orang Israel tinggal ada cahaya. Tidak satu pun dari tulah yang didatangkan atas negeri Mesir menimpa mereka. Tapi kenyataan itu sama sekali tidak membuat berubah dari kekerasan hatinya, malah dalam kitab suci, kata-kata inilah yang diucapkan Firaun kepada Musa, enyahlah dari hadapanku dan jangan sampai aku melihat engkau lagi. Kalau engkau melihat wajahku sekali lagi, kau pasti mati. Saudaraku, masih ada satu tulah lagi atas Firaun dan rakyatnya, tapi tulah terakhir itu akan kita pelajari kemudian. Lalu apa intisari pelajaran kita hari ini? Firaun ibarat telur yang berkelahi dengan Allah yang kekuatan firman-Nya keras bagaikan batu. Firaun mencoba untuk berkelahi, memberontak melawan Allah. Tapi justru hancur dalam kesombongannya itu. Tidak ada seorang pun dapat menundukkan Allah. Lalu apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita lewat kisah ini? Nasihat dari kitab suci adalah, hal ini terjadi sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan. Allah ingin memperingatkan kita dan kita memperhatikan peringatannya itu. Saudaraku, adakah Anda memperhatikan perkataan firman Tuhan? Apakah Anda taat kepada sabda Allah? Yakinkah saudara bahwa bukan jalan dan ajaran nenek moyang saudara yang saudara ikuti? Atau saudara sedang mencoba-coba untuk berkelahi dengan Allah? Manusia ibarat telur yang rapuh dan sabda Allah seumpama batu cadas. Kata kitab suci, semua manusia itu seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput di padang. Rumput lisut, bunga menjadi layu, tapi sabda Allah tinggal tetap untuk selama-lamanya. Allah adalah batu cadas yang kuat. Dan setiap orang yang membangun kehidupannya di atas batu cadas, membangun di atas dasar yang teguh. Tapi kalau saudara menolak membangun kehidupanmu di atas batu cadas Allah, satu saat akan tertimpa batu sabda Allah. Dan hal itu akan menghancurkanmu. Sebab tidak seorang pun dapat menyepelekan kebenaran sabda Allah dan lolos dari penghukuman. Terima kasih untuk kesediaan saudara bersama dengan kami. Dalam pertemuan berikut, akan kita lihat apa yang telah Allah buat sehingga akhirnya Firaun mau melepaskan orang Israel pergi. Bila Anda punya pertanyaan mengenai apa yang Anda dengar, tulislah surat kepada kami dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata. Sampai jumpa.